til Livstykker. En podcast om alt det, der sker for os, når vi står lige midt i livet og bøvler. I studiet, de mangeårige veninder, Liselotte Hornemann Krag og Kirsten Elleje.
Liselotte, der er en ting, jeg ikke tror, jeg nogensinde har fortalt dig. Og det er, at gennem hele min barndom har jeg gået og været juletræssælger. Vidste du det?
Nej, Kirsten. Det er en skjult side af dig. I hvert fald over for mig.
Ja. Og hvilken
Fortæl
side?
Fortæl om det.
Min far havde juletræsplantage i Kværs. Og det vil jo sige, at især de sidste 14 dage op mod jul, der blev jeg som barn kusket ud og stå ude på gårdspladsen med en cigaræske, hvor jeg skulle sørge for, at folk de betalte for de juletræ, de så hentede i min fars plantage. Og i de første år, der var jeg ikke så gammel. Der var det her, det foregår fra, da jeg var cirka 7 år. De første år, der havde min far sådan skov selv, eller fælles selv træer. Så kom folk, blev de bare sendt ud i plantagen selv. Men det holdt meget hurtigt op, fordi min far han opdagede efter jul, at der var rigtig, rigtig mange træer, som folk havde savet om. Og så var de alligevel gået lidt videre og tænkte, ej, det her træ, det er faktisk pænere. Det vil vi hellere have. Og så de kastede det andet væk.
Nå.
Så næste fase var, at han sagde, Kirsten, du må simpelthen gå med dem derud og sørge for, at de ikke fælder flere træer, end de betaler for. Så jeg gik jo der som skyggen ud i plantagen med de her mennesker, der kom. Og det var jo sådan ofte familier, ja, i hvert fald par, der kom. Så er det sådan en fugtsvandsmed, sådan en sav, man kan save træer om med. Og så travede de ellers afsted. Og det, der åbenbart sig, Liselotte, det var jo sådan ægteskabelige mareridt, man kunne stå og være vidne til. For hvis der er noget, der kan få sind i kog, så er det jo, at det her juletræsindkøb, fordi hvordan skal man blive enige om, hvad der er pænt og ikke er pænt, og hvad der er højt og hvad der ikke er højt? Og kan man leve med, at der mangler en gren i den ene side, eller kan man ikke leve med det? Og jeg tænker simpelthen, at de spændinger, der i forvejen kan være i et ægteskab, altså de udkrystalliserede sig i den her ene handling at finde det rette juletræ, for intet må gå galt juleaften. Så jeg siger dig, stemningen der var simpelthen knuppet rundt omkring. Der var selvfølgelig også de der ægte par, der bare gik ud og hu hej og herre gud det, og så grinede lidt af det, og så tager de et juletræ, og så kører de igen. Selvfølgelig fandtes de også. Men der var altså også mange, hvor det hele, altså hele årets frustration skulle udleves i den her ene handling. Det var om, hvorfor de juletræ, der skulle med hjem. Og du ved sådan, altså jeg husker det, og det kan godt være, det er forkert, men jeg husker jo meget sådan, at det her sådan, mændene har været sådan, jamen se nu det her, det er da meget pænt, er det ikke det? Nej. Fire kone så. Jamen så går vi lige lidt videre. Hvad med det her? Det der? Og det, jamen, nej. Det er ikke pænt på den ene side. Og så går de videre. Altså nogle gange, så har man simpelthen været rundt og rundt og frem og tilbage af rækkerne. Og det viste, at der var ikke noget, der var pænt. Og mænden, de endte med sådan at foreslå, jamen ved du hvad, jeg kan også bore et lille hul i stammen, og så kan jeg putte den manglende gren, og jeg kan tage den ned fra, så kan jeg putte den lidt højere op, og så ligesom så laver vi symmetrien her og sådan noget. Jeg siger da bare, det var vildt. Og ved du hvad, jeg efterfølgende har tænkt på, i dag, når man køber juletræer, så står de alle sammen i et net foran butikken. Har du lagt mærke til det? Man kan faktisk ikke se, hvordan juletræet ser ud. Sådan ved Føtex og... Ja. Og Silvan er de der steder, så står der sådan, så er det sådan pakket ind i net. Og jeg tænker, det der net, det er nok det mest ægteskabsbevarende juleting, der er opfundet i nyere tid. Fordi det eneste, man så kan blive uenig om, eller diskutere, det er i hvert fald højden af juletræet. Hvordan det så ser ud, det må så også må inden ballast, når man kommer hjem og pakker det ud af det der net. Så.
Det var en meget fin sådan lille vignet, der fortæller
som barn.
Noget om, at allerede der... tager vi nøje varer på juleharmonien, ikke?
Jo, ja, det er rigtigt.
Det siger jo noget om, hvor meget der er på spil. Og det der er på spil, det er alle de der, alle de der billeder, altså umulige billeder, vi har inde i hovedet, eller glansbilleder, vi har inde i hovedet.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Hvad, kan du huske op med noget lignende?
Nej, jeg har altså ikke været juletræs selv. Det har jeg altså ikke, men jeg ved, hvordan et rigtigt juletræ ser ud, Kirsten. Det er i hvert fald,
ud.
Det er i hvert fald 2 meter højt. Altså, det kan jeg godt love dig for, det er. Og det fylder det meste af stuen. Ellers er det ikke et juletræ, så enkelt er det. Altså, jeg har jo vokset op med de juletræer, der var i de meget højloftede stuer hos min mor og morfar. Vi fejrede altid jul i Bispegården, og der var jo kæmpe, kæmpe stuer der, havde også løbet Bispegård, og meget højt til loftet. Og der kunne være de flotteste juletræer. Så jeg har jo sådan alle juletræer efter det. Det kan kun være en svag havglans.
Det kan du simpelthen ikke. Så du går efter et monstertræ.
Og det siger jo lidt om det der.
Ja, og sten skal hjembringe det, altså, ordentligt, eller hvad?
Ja, ja, og det kan være så voluminøst, at der faktisk næsten ikke, altså i de stuer, vi holder os nu, at der næsten ikke er plads til at gå rundt om det, fordi det skal jo være ordentligt, forstår du?
Så det er bare en af forskellene på dig og mig, for jeg vil jo sige, at det der så har været resultatet af at være juletræssælgerbarn der, det er jo, at vi endte jo altid med at tage det træ, der så var til over, som nogen rent faktisk ikke har villet have alligevel.
Nå, sådan et sted.
Og det vil sige, at vi har altid fået det mest elendige træ.
Nå.
5 toppe. Skæv i den ene side. Ingen gren i den anden side. Det er sådan en fordel, det kan presse skåret og grundigt op mod væggen. Men altså, jeg er så juletræstolerant, du tror det er løgn. Altså, hvis bare der er et eller andet.
Hvis der bare er et par grene, så er du...
God grim, Rianne, der.
Ja. Ja.
Men hør her, når vi nu er jul jo noget andet end en juletræ. Jeg skal høre dig. Det her juleevangelie, som vi alle sammen lige skal til at høre om lidt. Om Josef og Maria, og den lange rejse, og mandtal, og hyrderne på marken, og stjernerne. Fortæl mig lige en gang. Jeg kan godt selv gå og tænke, altså, at det er jo sådan en lidt skøn fortælling, som vi alle sammen kender rigtig, rigtig godt, og som man ender med at rent faktisk at høre mange gange. Jo. Er der ikke noget andet i den end det? For jeg tænker, altså meget af det er andre fortællinger, beretninger i Bibelen. Altså, de har jo så mange andre lag, men jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se så meget andet lag i det her, end at det bare er en eller anden lille sød fortælling om et barn, der blev født. Mm. Er det rigtigt?
Altså, for mig er der et dybt, dybt lag i det. Og det bliver der næsten også nødt til at være, det tror jeg, der bliver nødt til at være, når man er præst, for så kan man ikke rigtig holde det ud. Der er grænser for, hvor meget man kan få ud af nuttede får og hyrder og alt det der, som hører, du ved, barnejulen til. Ikke? Mm. Jeg hæfter mig meget ved, at det med selve historien om Jesu fødsel, det er en konstruktion. Altså, der skal ikke være nogen tvivl om, at Jesus både naturligvis blev født, og at han døde. Det er, altså, hans død, hans korsfæstelse er jo historisk bevidnet. Det, der absolut ikke er historisk bevidnet, eller står nogen steder, det er, hvornår han blev født, eller hvor han blev født. Så den del af det er ren konstruktion. Men det, der er rigtig interessant, synes jeg, at det er, at konstruktionen der, og det skal også lige siges, at ud af de 4 evangelister, der er det kun Matthæus og Lukas, der synes, at det er interessant. Markus og Johannes evangeliet, de er fløjtende ligeglade med Jesu fødsel. Nej, de fortæller ingenting om det. De starter bare en medias rejs, altså du ved, Johannes evangeliet, han starter helt derude, hvor galakserne vender med, altså i begyndelsen var ordet og sådan noget, men det er jo ikke særlig krybeagtigt, og får og geder og 3 vise mænd og sådan noget, slet ikke, vel. Og Markus, han starter bare med, at Jesus, han bliver døbt, og der er han jo en voksen mand. Så det er også bare for at sige, at og i den tidlige kirke, man anede simpelthen ikke, hvornår Jesus var født. Altså hvilken tid på året. Der er nogen, der foreslået marts og november, oktober, hvad de havde alt sammen. Det er der ikke en levende sjæl, der har vidst noget om. Og så af forskellige årsager.
Hvad med den? Og den der trange historie, det ved man heller ikke, om det er rigtigt allerede.
Jamen det er en konstruktion, punktum. Altså der er ikke, men jeg synes konstruktionen er det interessante. Altså det er jo ikke, fordi Kirsten, vi er ude i, at det er mytologisk sprog, der bliver talt her. Detaljerne, de er sådan set ikke specielt vigtige, men det er selve den store fortælling, der er ekstremt siger noget om os mennesker, for mig at se. Og der synes jeg, det er meget spændende.
Og hvad er det så for en stor fortælling?
For mig at se, så hvis du sammenligner med nogle af de, altså alle store religionsstiftere, de ender med at få sådan nogle fødselsberetninger konstrueret rundt omkring den, som ligesom fortæller, at her er noget helt, helt særligt på færde. Og det ved man fra forskellige kulturer og forskellige religioner. Altså, du har det omkring, da Buddha blev født, altså buddhismen, den blev jo, det var en hovedreligion, der blev stiftet cirka 600 år før Kristi fødsel, og så har du i hinduismen, der har du Krishna, som sådan også på sin vis er meget som en Kristusfigur, og han er jo endnu ældre end buddhismen, altså de her fortællinger omkring Krishna, de går endnu længere tilbage, altså 700-tallet før Kristi fødsel. Og de er alle sammen, for eksempel alle deres mødre, Jesu mor, Krishna, Krishnas mor og Buddhas mor, de er alle sammen jomfruer. Altså det vil sige, deres, når de har undfanget det her mageløse barn, så er det sket under noget andre omstændigheder, end det vi andre vi kender. Og der er blevet,
vi snakker profiteret. Ingen lyst og sex eller noget interessant her.
Altså,
vi snakker sige. Ikke nogen interessant optakt.
Jo, jeg synes det er altså, interessant. Det er jo ret så interessant. Buddhas undfangelse skete ved, at Buddhas mor, at der kom en stor hvid elefant ind i hendes livmor. Det er da ret interessant.
Det er det selvfølgelig, så ved der ikke, hvor meget jomfru der var over det. Nå.
Men jeg tror, at det skal ses som et...
undskyld, min smudsige tankegang.
Besøg af en stor hellighed. Altså, det vil jo svare til at blive besvangret af Helligånden. Altså på kristen grund, ikke?
Okay.
Og Krishna, han blev undfanget af, altså Krishna ses jo som en inkarnation af den store indiske gud Vishnu. Og han blev undfanget ved, at Vishnu anbragte et sort hår i Devakis, altså Krishnas mors livmor. Og ud af det kom der så Krishna. Og det skal lige siges, at for at understrege, at det var underfuldt, nu er vi tilbage til Buddha, så blev Buddha født ikke via den normale fødselsvej, men ud af sin mors side. Altså, sådan hofteagtigt.
Mm.
Ikke noget med at benytte de fødselskanaler, som andre kommer ad.
Nej.
Mm-mm.
Nej.
Nå, men det, du kan godt se, at der er nogle fællestræk der. Og ikke mindst også det her med, at det med, at der fødes et lille bitte sårbart noget, der knytter himmel og jord sammen på en eller anden led, så fortæller de her forskellige myter omkring, at der er onde kræfter, der vil dem til livs. Og det tror jeg er et meget sådan gennemgående træk, som vi også kan kende for os selv. Altså det her med, at midt ind i det mest bullerne mørke, der fødes der et lille flig af lys. Og det lille flig af lys, det er ekstremt sårbart. Altså for eksempel Krishna.
Men det ændrer ikke ved, at du siger, at det her det er en ren myte. Altså det er, man ved ikke noget.
Nej, altså det, man kan bare se,
til gengæld er det sådan et fælles træk, at de store religioner har det samme.
Ja.
Ja. Ja. Men det er jo også mærkeligt et eller andet sted, at de har opfundet det samme. Altså det, de har jo ikke kunne sidde og udvikle historiet.
Nej,
altså... Det var jo trods alt ikke opfundet dengang.
Nej, og det er heller ikke sådan at forstå, at så har man bare kopieret fra den ene til den anden. Det er simpelthen for at sige, at der foregår noget, som for mig at se handler om, at vi har nogle, altså med Jung vil man jo sige, nogle arketypiske fortællinger. Nogle fortællinger, der ligger dybt nede i det kollektive menneskesind, som vi fortæller igen og igen, uden at vi behøver at have lånt dem af hinanden. Og for eksempel, hvis du ser på Krishnas fødsel, han blev født, da hans onde onkel regerede. Og den her onde onkel ville ham til livs, fordi den onde onkel havde fået at vide, at det her barn, der skulle fødes, ville komme til at slå ham ihjel. Og det var han jo ikke særlig interesseret i. Og derfor så beordrede han simpelthen et barnemor.
Ja.
Det lyder jo ret bekendt.
Det kender vi jo også.
Ja, det er ligesom Herodes. Han har også fået at vide, at der skulle fødes en konge. Det synes han ikke var en god idé, fordi det var Herodes, der var konge. Ja. Så, hvad var det, han gjorde?
Ja.
Han beordrede også
lige. Ja, vi må hellere få alle de små drengebørn væk.
Ja, præcis. Og det er bare for at sige der, altså det der med, at når noget, der er så kæmpestort og betydningsfuldt og vigtigt, nemlig fred, håb, lys, så er det lidt ligesom den der sådan en blafrende sårbare flamme midt i mørket. Og der er noget, der vil til livs. Og derfor så, og så har vi de her fortællinger, der sådan springer op omkring det. Jeg synes bare, der er nogle træk, der er meget ens. Og jeg tror så, for at komme tilbage til, og hvad er så det? Så er det for mig at se, Kirsten, at det handler om vores længsel efter godhed, glæde, lys, mod. At der må være fred imellem os. Og at vi tør at tro på det gode. Det er sådan de der dybe strukturelle ting. Ja. Hvor, altså, og, kan du, jeg ved ikke, hvordan, hvad tænker du, når du hører mig sige det, i forhold til, hvis det lys, det bliver kastet ind over det der krybespil der. Giver det mening, eller hvad?
Ja, det giver da helt klart mening. Det giver da også det giver da helt klart noget dybde til historien, synes jeg nok. Men jeg sidder lige ud og stadigvæk er meget forundret over, at altså sådan rent fænomenologisk, hvordan kan sådan en næsten identisk fødselsberetning, kan man nå frem til den forskellige steder på jorden i forskellige århundreder? Det synes jeg, der er meget interessant, uden at man kendte til hinanden, eller formodentlig jo ikke er kendt til de andre historier. Det synes jeg bare er, altså man kunne have fundet på så meget andet jo. Og det er meget interessant, at det så alligevel ender der, og jeg synes det er, og det giver jo mening, at når du nu løfter det op i, om at så om at sige, godheden, det gode, som bliver efterstræbt af det onde, og modet, det er jo nogle træk, nogle menneskelige træk, vi gerne vil samles om i hvert fald. Og det er vel det, vi gør i julen. Så.
Ja, hvordan kan vi næsten altså forklare, at kirkerne er bugende fugle? Det er de så ikke i år, fordi det må de ikke være på grund af alt det her corona. Men ellers, ikke, så er julegudstjenesten par excellence der, hvor alle stemler sammen. De plejer ikke, også alle dem, der ikke plejer at komme i kirken, de kommer den aften. Og så, jamen, du går da selv. Altså, du går i kirke juleaften, eller hvad?
Ja, det gør jeg. Mm-hmm. Ja, det plejer jeg i hvert fald. Det gør jeg nu næppe i år. Men det plejer jeg. Og jeg vil sige, jeg synes, det er sådan en lidt... det er virkelig sådan lidt blandet fornøjelse, fordi jeg synes, der er så mange dagsordner på spil. Der larmer, og jeg synes ikke, præsterne, ikke dem, jeg har hørt indtil nu, i hvert fald når at fortælle mig, hvad det i grunden handler om. Altså det, som vi har siddet og snakket om her. Altså vi nøjes med den rene fortælling om det lille Jesusbarn. Men man kan jo sige, sådan en juleaften, der er jo forvejen rigtig, rigtig meget på spil, og mange. Det er jo sådan en sårbar ting på mange måder. Nu ser du også, det var altså den sårbare historie med barnet, men i hele taget er juleaften jo en uhyre delikat balance, faktisk. Ikke?
Hold op. Som vi meget sjældent, for ikke at sige måske aldrig nogensinde, faktisk helt opnår.
Ja.
Men vi er så stadig insisterende på, at det skal vi fandme galt med.
Ja, ikke? Jeg lavede en gang en interview med skuespiller Jens Arntzen, som jeg talte jul med. Og han er fra sådan et meget dysfunktionelt hjem, hvad han heller ikke har gjort nogen hemmelighed ud af. Og hans teori med julen er jo, at vi livet igennem prøver at reparere på den jul, som vi gerne ville have haft som børn. Mm-hmm. Altså at vi holder aldrig, os som voksne, aldrig op med at prøve på at skabe den der grundfortælling om harmoni, fred, vi kan lide hinanden, vi bliver glade for gaverne, alle opfører sig ordentligt, svigermor er skøn og sød, og
ja.
Og det er der måske noget om, det ved jeg ikke. Hvad tænker du om det?
Jamen, der har du det igen, altså den der med, hvor man kan sige, den der urfamilie, der sidder der i stallen, ikke, hvor det hele er, er det reneste fryd og gamle. Vi når da ikke at høre noget om, at der er konflikter i den i hvert fald. Altså, og den er måske sådan et spejl, der bliver holdt op også. Og derfor så vil vi så gerne høre den. Vi ved, at vores virkelighed er en ganske anden. Ikke? Og vi har den der dybe længsel, der er det igen det der længslen efter, at det dog kan leve iblandt os. Alt det, der er så svært at holde i live. Ikke? Altså længslen efter harmoni, tror jeg simpelthen også.
Ja.
Ja. Og når man tænker på, hvor meget...
Men hvorfor er det så skidesvært med den der harmoni, Liselotte? Altså, jeg tænker tit på sådan helt generelt, altså også når mennesker bliver skilt. Vi vil jo alle sammen gerne det samme. Vi vil gerne have noget kærlighed. Mm. Vi vil gerne ses. Vi vil gerne berøre os. Vi vil gerne have noget sex.
Mm.
Vi vil gerne snakkes med til at opleve noget dejligt.
Mm.
Hvorfor er det så svært, når vi alle sammen mere eller mindre har sådan den samme grundfortælling? Og det er jo det, man også har til jul. Vi har det samme ønske. Hvorfor kan vi ikke?
Ja. Jamen, velkommen til virkeligheden.
Jamen, det skal du fortælle mig. Hvorfor kan vi ikke det?
Det er så, altså, det synes jeg godt nok lige er lidt meget for langt. Jeg kan kun fortælle dig, at vi er længes efter det. Og så kan jeg fortælle, at der er meget langt til virkeligheden. Jeg mener, imellem ideal og virkelighed. Men til synligheden holder vi aldrig op med at længes efter den. Og det er måske også det, julefortællingen den bærer et godt vidne om, at vi gør. Og så er det jo godt, tror jeg, for langt de fleste af os, at det ikke er december 12 måneder om året, for så vil det godt nok holde hårdt. Altså fordi der ligger nu ikke så meget naturligvis i coronatiden, altså, fordi der må vi ikke samles og alt det der. Men i hele december kan der jo ligge et ulideligt krav om, både altså, at man skal mødes, og man skal mødes rigtig meget, og man skal i hvert fald hygge sig, og man skal have det godt sammen. Og for mange kan det være... Altså for mange, der har mistet, for eksempel, kan det være virkelig en pest. Altså der kan december være frygtelig at komme igennem. Og der er mange mennesker, der vil ønske, at den bare var overstået, at den faktisk slet ikke var i kalenderen.
Fordi man hele tiden har det der ideal foran næsen. Altså det bliver hele tiden viftet foran næsen, hvordan det burde være, eller hvad?
Ja, og hvis man, ja, præcis. Og når man så har mistet et elsket menneske, så er der jo gået et hul i universet. Så kan man ikke. Altså, al hyggen er altså ligesom forsvundet ud af det hul der, eller igennem det hul. Ikke? Der er en dyb, en dyb trang til, at man ikke behøver at skulle præstere hygge, eller præstere samvær. For det har man simpelthen ikke sind eller ork til.
Nej.
Og der tænker jeg også på, er sådan en fin citat af Bent Falk, han er tidligere sygehuspræst og gestaltterapeut og har skrevet nogle skønne bøger, blandt andet en, der hedder Kærlighedens Pris. Og i den, der har han sin lille refleksion om årstider, hvor han siger, at egentlig så er den her mørke årstid, den inviterer os. Altså hvis vi bare vil tage lidt ved lære af naturen, så skal der ikke ske noget som helst. Der skal ikke tændes lys. Der skal hviles. Der skal gås i dvale. Der skal gås i hi. Og der gør vi jo lige præcis det modsatte. Altså, vi skal jo mindst have tændt 1000 julelys og mere til. Mm. Og vi skal ligesom gå imod det, at der skal hviles og gå i hi, og at sindet ikke kan noget.
Jamen, har man ikke også lidt pligt til rent faktisk at lige at tage sig sammen, så?
Jo, men altså, det er jo den der kontrast, ikke? Det er jo en kontrast, der vil noget, ikke?
Mm.
Og for mennesker, der er under... Der kan det jo virkelig være en pest, og man så også, altså, kan man ikke bare få lov til at være under i fred? Det kan man altså ikke i december, vel?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Nej.
Fordi der også er meget for, mange forventninger. Altså, man har mange forventninger til sig selv, og andre har forventninger til en, ikke?
Ja.
På den måde lyder det jo faktisk som sådan en lidt usund konstruktion, det her, ikke? Som vi skal kaste os ud i. Eller hvad tænker du? Hvad er det gode ved julen? Hvad er det fede ved den? Set fra dit synspunkt.
Ja. Jeg synes jo faktisk, det er eftertænksomheden, men den er der ikke rigtig plads til i den jul, vi praktiserer, synes jeg. Det er faktisk, altså adventstiden, set ud fra kirkeårs synspunkt, det er jo faktisk en fastetid, en ventetid, hvor der ikke skal ske noget. Og det er vi jo ligesom helt gået væk fra, eller mistet fornemmelsen for.
Mm.
Altså at man stemmer sindet. Og der er der jo nærmest, altså, hallo, hvis vi altså fra 1. oktober kan begynde at købe julekalender og julelys, der er ikke meget, vi får ikke meget fred, vel? Og så kan man sige, jo mere det bliver pisket op, at nu skal vi fanden gale med hygge os, og fanden gale med at være i julestemning. Altså jo større bliver kontrasten også.
Ja. Ja. Men der kan det være svært at melde sig ud, ikke?
Ja, det kan man jo ikke. Ja. Altså, eller, i hvert fald ikke uden at det har omkostninger, ikke?
Nej. Ja, det er rigtigt.
Ja.
Så hvad gør vi?
Altså, jeg synes også, man skal give hinanden lov til at være nede i tempo, faktisk. Det kunne være en af de ting, man kunne hjælpe hinanden med.
Altså, det er vi jo lidt corona-agtigt nu her, det må man jo sige.
Ja, og det er måske slet ikke så skidt endda.
I den her sammenhæng?
Ja.
Ja.
Og der får vi lidt hjælp til at gøre det, som naturen i forvejen gør, nemlig ikke at tvangshygge eller tvangslyse op.
Ja, det er rigtigt. Liselotte, var det ikke noget med, har vi ikke engang talt om, nu er jeg tilbage til det, men lidt skuffelsen over, du siger, det er en ren myte, det her med det lille Jesusbarn der, altså hvor meget man i grund, hvor lidt man i grund ved i virkeligheden. Fordi man kan sige, sådan en historie som den her, det er jo altid den, man sådan lidt bliver konfronteret med, hvis nogen hører, at man går i kirke. Ej, hvordan kan du tro på sådan noget? Altså, hvordan kan du tro på det her? Og de vise mænd og stjerner og sådan noget. Og nu siger du så, jamen det kan man heller ikke tro på.
Jamen det har jo, Kirsten, det er jo en lang og dyb diskussion omkring, altså det der med at tro på, der har vi jo blandet, meget, meget uheldigt blandet, naturvidenskabens sprog sammen med mytens sprog. Altså naturvidenskaben går op i, om noget er rigtigt eller forkert. Ikke? Det er meget vigtigt for det. Det gør mytens sprog jo ikke. Myten, altså de mytologiske sprog, det er jo sandt på et langt, langt dybere niveau. Altså der er saftsus med forskellen på, om noget er sandt, og om det er rigtigt. Altså, må vi sige, det er ikke... Altså, det er ikke faktuelt naturvidenskabeligt rigtigt. Det kan da godt være, men sandsynligheden er forholdsvis lille, at fødslen er sket lige præcis der, og under de omstændigheder. Men det er da hammerne ligegyldigt. Altså nu skal lige siges igen, jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved, altså Jesus blev født på den her jord som menneske, det ved vi. Det er naturvidenskabeligt, skulle jeg helst sige, historisk bevidnet fra andre kilder. Så selvfølgelig har han levet, men lige præcis, hvordan han blev født, altså, det er jo, altså, myten vil jo sige noget, der er ikke nødvendigvis altså, på klokkeslæt, eller hvordan han så ud, eller noget. Men selve fødselsmyten, den udsiger noget, der er dybt sandt om os mennesker, og den... Netop, at vi kan ikke, jeg tror simpelthen ikke, vi kan leve uden at have fortællingen om, at håbet hele tiden må fødes i os, og at det er sårbart. Og det kalder på, at vi er nænsomme og stille omkring det. Og at vi, altså vi på en eller anden måde også må høre igen og igen og igen, at det aldrig må blive slået ihjel. Altså, at vi skal værne om lyset, at vi skal værne om godheden og venligheden, også selvom det går i smadder og i stykker en milliard gange, så skal vi stadigvæk værne om, at det fødes igen og igen i vores sind. Og det er sandt. Altså, det er jo det, mytologisk sprog kan sige om mennesker, menneskeliv, eller liv på den her klode det hele taget. Og det er sandt på et helt andet niveau. Er du med på det der med, er der forskel på, om noget er rigtigt, og om det er, om det er sandt?
Ja, men jeg synes også, det er interessant, den måde, du så sætter det op. For det er jo rigtigt, altså som sådan, altså et tænkende væsen, som er opvokset i det samfund, som vi er nu. Altså så er det jo hele tiden der, at man sådan kommer lidt kort, når man taler tro, synes jeg, at det er jo ikke rigtigt. Nej, det er selvfølgelig meget, der ikke er rigtigt. Altså kan man ikke se det som en myte, en fabel og sådan noget. Og, det er jo, og det, derfor har du selvfølgelig ret i, tror jeg, kan jeg godt se, at det kan være menneskeligt sandt. Og det er det, du mener, ikke?
Ja, præcis. Altså, jeg tror måske forstår vi det, hvis vi nu siger, når vi når vi elsker os mindre, altså når vi elsker vores børn, når vi elsker vores ægtefælle, eller hvem det nu er, vi render rundt og elsker, ikke? Mm-hmm. Så, altså, hvis der er nogen, der kommer til dem, så bevis det. Vis det er rigtigt. Mm. Altså, det giver jo ikke nogen mening, men vi ved, det er sandt.
Ja. Ja.
Altså, der er bare så en kæmpe stor forskel, og der tror jeg virkelig, at den der, at man har stillet den der store kontrast op omkring et naturvidenskaben. Hvis det ikke er rigtigt, så kan det ikke være sandt.
Ja.
Og der skyder vi os selv i foden, altså.
Ja. Ja, det åbner jo for nogle andre perspektiver i hvert fald, synes jeg.
Mm.
Når du siger det på den måde.
Mm.
Så det kan vi jo tage med i julen.
Ja.
Corona-julen her.
Ja.
Den er måske lidt fredeligere, end vi havde regnet med.
Ja. Men jeg tænker på, Kirsten, vi kunne også opfordre til, hvis der var nogle lyttere, der havde nogle refleksioner omkring det her med julen, og den kan være svær, eller der kan være store og mange paradokser i den, så er man jo meget velkommen til at skrive ind til os.
Ja, det er rigtigt. Det kunne være rigtig dejligt at høre.
Mm-hmm.
Ja. Og så kan vi bringe de synspunkter videre.
Ja, præcis.
Ja.
Og man kan skrive til os på
livstykker@gmail.com.
Ja.
Eller gå ind på vores hjemmeside, kan man også.
Ja,
livstykker.dk.
Ja.
Det kunne være dejligt.
Mm-hmm.
Og med det, tror jeg, skal vi bare så sige glædelig jul.
Ja, glædelig jul. Med alle paradokserne. Og,
ja.
Og disharmonierne.
Ja, vi tager det hele med.
Mm.
Ja. Men vi håber, at folk har fået et pænt juletræ.
Det gør vi.
med alle de grene, der nu skal på, så der ikke skal bores huller. Lige netop. Ja. Glædelig jul.
Glædelig jul, Kirsten.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.